tunin radoni sagala amerikat saganta radoni sagala amerika wutata gijmatat galgal saati la mawda ka hakt saati sadit metrbandi didemishani tv soddo mitokrat washington dc rasani debar sin karada kuna mantan jalkam arkawa qabatan ille gurran garum ke nijiracha radoni voa te somotuma america washington dc radoni fi television in dabru jirtisani jaqasu jirtan galate fachar dalle naga sanfon olimka ye sanaga agar ke nessa dasan kudani saddet bari ammo kumla maf kudani shanit an sora halaket sanke sumis
kana dudu bison tuju be horati matan odu policin fransai har dula farra shor ke suma geggesen shakkamto to shor ke sota kan du ani kan to annajala olchejir
African gami baha haga gudda ni barana kadansa bokka argachu dandahani bokka qofa miti lagillen dufetini wan du amme su fadanda jadani gujiran jijjira miqillen sammo akaga basa diyo baetti fayya akadabi fayya dunya WHO ndiyo basetti Ethiopia ke satte diba heddu fidu fadanda akuma mijenne egi ICC Paris ke satanam fitania sitti biyoti hedduni akbaqattoti Syria gami sani tindufne egu tijirani wan arsani qopesen ke sa agitokko odu tasana gartu jubedacha
Dula farra shoror ke summa policing ganda Paris ke sattar rage ge sen namon lama du ani kan nembron torba to anna jale erga olani saati le torba boda. Tumura mejra, shakkaman halil la jimata dabrik inde se jat amegaru e sakka juru ifaintane gabasa Lisa Bryant jalan nit ees.
Harra ganama an dara magala Saint Denis ke sat polisoni waldurat abbanna saati torba hidato ta ojin ega gage sani bod. Kannen du ankesa tokko dubarti dukato tan ofratti marte ofajjefteda kunis gamo jirenya yokin apartmenti wala kesa magalatti targamu ratti qiyafachudan tarkamfi fudatame kana namonni torbei damani jiru
dans le cadre de cette enquête nous avons il y a beaucoup de travail
dula kana boda abana langa paris francois molins qiyafanni dula harra lammi belgium kan jihadi labse Abdul Hamid Abaud ta'u mirkanesan isatu halella shoror keso ta torbandarbe lubuna madibato kof digdami sagali galafate sanakinde sejedan enyumman namota harra jefa maniste hidamani hanga ammat wanin bekamnef garaboda addaba fama jenne egna jedan Abaud halella shoror keso ta kabirotti sidata kan qabu yotau duran Syria ke sakature tu gabafa mature gabasa lena kajedanitti Barana yot ikkaate altokko gara Europaatti imalu mala. Odeeffannoon basaasaa jiran keessatti qaawwaan jiraachuun akkasumas kanneen imala akkasiirraa deebi'an jihaadii labsuun isaanii akka yaaddessaa ta'uu gabaasaaleen kun hubachiisanii jiru.
Le porte-avions Charles de Gaulle vient d'appareiller.
Pirezidaantiin Faransaay bulchitoota magaalaaf haasawaa dhageessan kanaan garee hidhattootaa Islaamik Isteet kan halella torbandar be kanaf ittigafa tama fudate kanarratti tarkam fi fudachu wango damu qabu tarresan fransain maatele islamic state ka siria ke saratti halella samira gaggesitu yero sadaffa fitti fufte jurti kanamales doni warana ka tayaron rakaan galan mediterranean itti butte jurti kunis tarkam fi fudattu jabe sufta umbe ka mejira
Akkawalta tilma maqillensa kabulchensa to anna garbaf qillensa nanno addunya noatti gamfe afrika reddun baten kololisa sadasaf muddeke sero baga argatani yokan argatuf jiru soran abbatagana toggana dame afrika fsadarka addunya wasila thiaw as washington rahas of sisejra kuno
Akkadameen tohanna bi noha ta CPC jedhamtu beekamtu tuyyu barana afrikan gami baha bokka guddani bokka qofamiti lola guddalle egechu jirti
East Africa, we expect rainfall surpluses over Somalia, Kenya, Tanzania during the October-November.
Akkanejet, lafti Afrika gama bahati bokka gudda egetan Somalia, Kenya, Tanzania fa biyoti tunin onkololes sadasa af mudde kees bokka argatan bokka nkunin amma jif gurrandala ganna dufulle hinum roba. Ethiopia tanan nolen dari Somalia gulu kubatan illena bokka gudda egetan ejen. Bokka filolan kunin akka gabas ragi killensa Amerika jijjiram killensa El Nino guldu fudanda. El Nino barana akkuma barkum tokkof ribbi sagalif saddettami lama saddettami saditi fi sagaltami torba kaani. Isu gudda addunya keessat seena keessattu beekamu danda ujir. Kamkani nammo Afrikan gamikibba bonetati.
In Southern Africa, we expect dryness.
Akka ni jedha Afrikaa gama kibbaatti lafti bonu taate yookaan bokkaan argattu Afrikaa kibbaatti gama kaaba Afrikaa gama kibbaa Zimbaabwee naannoo Mozambik Botswanaa fi Naamibiyaa gama kaabaa fa'aa jedha. Nohaanii ejensiin to'annoo hawaa fi qilleensaa fi garba Yuunaayitid Isteetsi kunniin damee raagi qilleensaa isaa eegdu keessumattuu iyyuu damee addunyaa waajjirri isaa guddaan Meeriilaandii fi DC keessa jiraata dhaaba qilleensa addunyaatii fi addunyaa fi Yuunaayitid Isteetsi illee to'atu.
Prezidentin Raashaa Vilaadimiir Puutiniif gitisaanii kamasrii Abdul Fattaa El-Sisii balalii xayyaaraa biyya lamaan gidduu deebisanii jalqabuuf walii galtee nagaa eegumsa balalii haaraa garuu kan ifan taane ragaanii jiran. Hoogganoonni lamaan bilbilaan kan dubbatan xiyyaarri Raashaa tokko masriidhaa ka'ee yeroo xiqqoo booda haleellaa boombii irra ga'een odola saayinaa keessatti kufuu ishee Mooskoon erga mirkaneeffattee guyyaa tokko booda. Xiyyaarri biyya masrii Sharm El-Sheekii ka'ee gara Saint Petersburgitti balali'aa ture sun namoota 224 baatee balali'aa ka ture ennaa ta'u marti nuuni dhuman. Masriin Pirezidaant Siisiin dhukkubbiin uummata Raashaa sababa balaa kanaan dhaqqabe kan hubachuu danda'an tuquu isaaniirraan ka darbe waa'ee dho'iinsa sanaa waan jedhan hin qaban. Boombiin balaa kana dhaqqabsiise duuba xayyaaricha haleelu barruuleen Raashaa Koomersaant jedhu gabaasee jira. Dho'iinsi hamaan har'a magaalaa Naayijeeriyaa Kaano Raaseen namoonni lakkoofsi hin beekamin du'anii jiran. Gaazexeessaan naannoo sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Hawsaaf akka ibsetti dho'iinsi lafa gabaa teleefoona mobaayilaa itti gurguramuuf jamaan walga'ii keessatti dho'e har'a waaree booda ture. Humnootni nagaa eegumsaaf hojjettoonni baraarsaa lubbuu oolchuuf gamasitti duulanii jiran. Dho'iinsi kaleessa magaalaa Yoolaa kaaba gama bahaa keessatti dho'e namoota 30 yoo galaafatu yoo xiqqaate kanneen 70 ta'an madeessee jira. Haleellaa sanaaf itti gaafatama akka fudhate hin jiru garuu shakkiin jiru garee Boko Haram raawwachuu isaati. Torbanneen hedduu keessatti haleellaa Yoolaa keessatti raawwatame kun ka jalqabaati. Jalqaba baatii kanaa Pirezidaant Mahammadu Buhaarii akka jedhanitti gareen finxaaleyyii Islaamummaa injifatamuutti dhiyaatee jira jedhan. Manni maree murtii uummataa Ruwaandaa Pirezidaant Pool Kagaameen marsaa sadaffaaf akka dorgoman kan eeyyamu heera biyyattii jijjiiruuf jecha sagalee guutuun raggaasisee jira. Seera tumtoonni Ruwaandaa akka jedhanitti Pirezidaant Kagaameen marsaatti dabalaa tajaajiluuf mirga qabu. Maargaret Nyaagaa Uraahu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sagalee uummata Ruwaandaa 3,000,000 qabxii jaha kanneen Kagaameen marsaa sadaffaaf akka dorgoman gochuuf heerri akka jijjiiramu gaafatanii ni kabajnaa jedhan. Biyyattiin jedhan Maargaret yeroo hamaa waan dabarsiteef jecha hoogganoota haaraa eeggachuu hin dandeessu. Uummatichi eenyutu biyyattii hoogganuuf jira jedhee yerootti yaadda'us miti jedhan. Seera amma jiru Kagaameen xumuraa bara 2007 aangoo akka gadhiisan ajaja garuu yoo isaan deebisanii dorgoman marsaa sadaffaaf jechuunis waggoota 7 ittaanu biyyattii hoogganani samboda marsaa 2 kan waggaa 5-5 dorgomuuf jiru. Kun immoo hanga bara 2034 aangoorra akka turan taasisa. Paartiin mormituu kan Democratic Green Party of Rwanda jedhamu akka jedhetti heera jijjiiruun nagaaf tasgabbii biyya balaarra buusa. Ruwaandaan michuu Yuunaayitid Isteets ishee ijoodha garuu Waashingtan Kagaameen yeroo murtaa'ee ol aangoorra turuun qaban jedhee amana. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Baraak Obaamaan namoota siyaasaa Ameerikaa kanneen baqattoota Siiriyaa deebisanii qubsiisuu morman qeequudhaan kun safuu Ameerikaa waliin faallaadha. Kun immoo garee finxaaleyyii ISIS'iif meeshaa ittiin namoota filatan ta'uu danda'a jedhan. Erga haleellaan shororkeessotaa Paaris irratti raawwatamee booda Rippaabilikaanonni baqattoota Siiriyaa Ameerikaa keessa qubsiisuun akka dhaabatu yookaan kanneen kiristiyaanota ta'an qofti seenuu akka eeyyamamu gaafataa jiran. Tarkaanfiin kunis shororkeessonni Siiriyaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti haleellaa akka hin raawwanne ittisaa jedhaniiru. Pirezidaant Obaamaan gumii walta'iinsa dinagdee kabiyyoota Eeshiyaa Paasifik kan Maniilaa keessaa irratti ture yaada kan akka kennan. Seeratumtoonni Rippaabilikaanotaa karoora lammiiwwan Siiriyaa 10,000 Yuunaayitid Isteetsi keessa qubsiisuuf jiru mormaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kamantan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Afaan Oromoo @voanews.com maqaa feesbuukii kennaatiin barreessa nuu bilbila. Jijjiirami qilleensaa akka gabaasa dhaaba fayyaa addunyaa WHO'tti rakkoo dhibee Itoophiyaa keessatti ammeessuu danda'a. Oowwii hag dabre jijjiirama qilleensaa gulluuf kunin bokka hag dabraatii fi lola guddaallee fiduu danda'a jedha gabaasi kunin. Malleskaachuu amma hattuu oduu tanaaf hin finne erge jaalannee dubbisa.
Jarmean fayya addunyaa kan tokkummaa mootummootaa labsii kaleessa baasee akka mul'isutti jijjiiramni qilleensaa durumaa kaasee rakkoo fayyaa jiran hammeessee yaaddoo uumeera jedha. Haala qilleensa naannoo fi fayyaa mata duree jedhuun bara 2015 waan Itoophiyaan keessa jirtu jechuun gabaasaa baasee irratti yeroo yerootti dabalaa ka jiru ho'i qilleensaa jabaan haalli roobaa jeeqamu lolaan bishaanii hammaachuu lafti citee galagaluu fi dhukkuboota daddarbaa amma mul'ataa jiran rakkoo wabii nyaataa fi hiyyumaa hammeesseeras jedheera. Ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaatti jijjiirama qilleensaaf fayyaa kan ilaaleen gorsaa akka ta'an obbo Goitoom Gabramadin sababa jijjiirama qilleensaan kan ka'e wanti uumamu guutummaa biyyattii keessatti mul'achuun isaan olweedhu ta'us garuu balaan ni geessisu kutaa hundumaa keessatti walqixxeen ta'u.
Lemisalee ahun gorfi kanessaan Itoophiyaa wusti yaalutin tafaasosochi.
Fakkeenyaaf waa'ee lolaa bishaanii yoo kaafne Itoophiyaa keessatti lageen lafa gadjedhaarra jiran kan akka Oomoo Kibbaa yoo laalle laga Oomoo Gibee qabee walitti kuufamaa dhufe lolaan yerootti dabalamu humna waan godhatuuf lagni cabsee yaa'uu danda'a. Amma garuu Gibee lakkoofsi sadaffaan waan ijaarameef hanga tokko bishaan kun hir'achuu mala jedhan. Awaash cabsee ba'ee badii geessisaa ture. Tigraay Kibbaa keessattis akkasuma. Xaanaan naannoo Fogaraa jedhamutti bishaan waan guutuuf hanga mana namaa seenuu ga'aa ture jedhan. Barana sababaa elniinoon uumamuun caamni mudate akka jirutti ta'ee biyyattii keessatti lafti caamni itti uumaman jedhanii fi amma mudachuu mala jedhan dubbatanii obbo Goitoom.
Tadagaagaamii dirqee tokkossabaachuu bootawwachaa jiru. Lemsaalee. Tigraay misraaqinnaa doobaawwii.
Caamni irra deddeebi'ee kan itti mudatee jira. Fakkeenyaaf Tigraay godina bahaa fi kibbaa bulchiisa naannoo Amaaraa godina bahaa Oromiyaa keessa immoo gama bahaa naannoo Harargee Boorana keessattis caamni ni mul'ata jedhu. Itoophiyaa keessatti ho'a hamaan kan beekaman fiixee biyyattii gama bahaa fi gama dhiyaa ho'i dabalaa yeroo adeemutti immoo hojii gaggeeffamu irratti dhiibbaa akka qabaatu dubbatan. Jijjiiramni qilleensaa fayyaa namaa irratti dhibee ka qabaatu yoo ta'u vaayirasii fi baakteeriyaan ammaan dura Itoophiyaa keessatti mul'atanii hin beekne erga waggootii dhiyeenya kanaa kaasee mul'ataa jiru jedhu obbo Goitoom Gabramadin. Kanaaf jecha ho'a qilleensaa to'achuu hin dandeenyu taanaan dhukkuboonni haaraan mudachuu malas jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaaf daayireektara waliigalaa akka ta'an Dr. Margaret Chan akka dubbatanitti addunyaan fayyaa namaa eegsisu dadhabaa waan dhufteef jijjiiramni qilleensa addunyaa mudateen rakkoo jabaa dhufuuf jiru balaa nu marsee jiru ittisuuf tarkaanfiin yeroo isaa eeggate fudhatamuu qaba jechuudhaan hawaasa addunyaa akeekkachiisanii jiru.
Tammaantan caqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teeknikii jalqabnee gara daqiiqaa 11:41 jirra. Amma immoo sirbirsanii kenna. Yoo galgala kana ka maatiin yookaan ollaan horii galfatee elmatee ijoollee amburroo kennee waliin waari yoo siin bariitammoo horii waarfatee galfate qalbiin qaabacha sayyoo dandana arsanii kenna.
Abbaa golba abbaa kumsaa gabee tiffee dhaabuusaa sangoota koona yaasaa geessee marga deechisaa uubsaan kaakoo hadii mucci karfanaa naani uraamee yaalooni kanaan beeknisa uraamee yaalooni
Yelam tayo galate fanne wan fe dabarra tamja kasu jirtan turado ni viewe sekenta fan romot dre democracy milishot ISIS diotana paris city paris france it nam heddu fitani jedani biyoti adunya nam syria bakateru fu biyufi kusisu dilu jiran godin america didame calottuyu gumi kum dibeddu tabaqe atana fu kusisuni bala gudda qabachu dande jedani gubulchensi godina didu jiran tunini gam jirena bakata ti karqaru waltata tolchu jirti falama guddo mu jirtille tanirratti gam serati mantijir namona commission mergena moma america kuta ohio ti hayu serati fi siyasa adunya Dr. Bayana Soba Bilbilan Dubbise Garasan Davis.
Dr. Bayani Ega Jimata Dabre Magala Paris Kesa Talella Anshor Kesota ISIS in Gegesame As Hallisi Mannabaka Tota Europa Kesa Wan Balarabwe Fakata Biyoni Europa Tokotoko Sasilati Chichanituran Garadubatika Debe Ajiran Fakata As America Kesa Tis Rifatu Gudau Mejira Meka Nakamitilaltu
Gungafi Brajechi Mada, Wanti Parzitae, Amma Isalam Mafati, Gia January Kesa, Parumakana Kesa, Alela, Charlie Hebdo, Bakajamutae, Namagarakuda, Sorba, Ajefame, Odogato Kolem Gutinkun Amadevi, Nam Nigarati Balamav, Sodomayo Kishantamatigatu, Duaji Raja, the Manama Baget Madai, Shor Kesuma Isabugati. Humni ISIS jedamu kuni kan motumma kalifet islamatin jara jede Iraq fi Syria kesso ajru amma mo global adunya unda tesati ma de sotur fajru kuni motumma sor kesat wannita e ummata Europa mata Americas kan bakatto tabi Araba lolarra bakatani motumma bay rechun kursa samira bakatani Europa senan Americas fuf irkanno daho kennan yo baye arse an baye nan dimu wanni ka ajiru ummani biyota sadafada ummani biyota araba kesetu fransai kesa yero era ragani kubatani jiru gafa fransai kun north africa biyota algeria tunisia morocco sirna colonialism bita turte yero sirni kundigamo nama baayetu garabiye faransai dufe kubate faransai ammo biye baaye nama furattu assimilate gotet lammi biya citizen biya nama goti ga amma kuni wan fashale fakkata wanni mulata taw kuni koffa warra shoror kesa ISIS jedamu wanti san barbadan kana lola kana ummata dihati fi ummata muslima jiddu takata warbadu bakatton biya diha biya europa bakatani dufan kunis akka jibbamani debi ani isaritti makaman barbadan backlashin kun gartokoni wadi diha bakattota biya islamatif irkanno daho irkaga kenne kuni wantaraga ajrut namota nagaya ajjesun biya gutu jekun jirenya ummata civilians jekun kun isan yo arse wanu batamu garakani namo arin kuni wan kumni digan kun barbadu tolchaf yo bakattoni garahundara ibaman isan humna ba yifachulaf gertota horudaf hedusan gargarechula halijuru kun wal libbe akanaqaba konflikti akana kabaje chudu gar kon humni kun akabadu barbadama gara kanin tarkan fi demu fudatamu tari kanumna kanas gargaru tawumala yero akana ke setti sila kan barbadamu measured strategy formata yero era da yadani hojjachu gafata garu mataru kutame civilian human ke setti warri siyaasaadha amma akkasitti yaaduu hin danda'an. Deebisaanis deebisa aarii jechuudha.
Amma uummatumti biyyoota Awurooppaayyuu yaaddoo keessa kan inni galee jiru namoonni nagaadhaan deebi'anii ba'uudhaaf, baaburaan deemuudhaaf, bakka xabaa, bakka sirbaa, bakka walga'ii, bakka kubbaa taphatan, bakka namoonni itti walga'an dhaquudhaaf yaaddoo guddaadha kan inni uumee jiru, shororkaa guddaadha kan inni uumee jiru. Gama biraatiin immoo baqattoonni kun Siiriyaa keessaa, Iraaq keessaa yeroo gara Awurooppaatti dhufanii jireenyi isaanii itti dhahee ibidda lola baqataniiti kan isaan dhufaa jiran. Dhugaadha, beekamaadhaa, warra baqataa jiran kana keessa namoonni ICC'n fo'ataman keessa makamanii dhufuus ni danda'u. Dhimmi kun baay'ee walxaxaa fakkaata. Awurooppaan haala ammatti jirtu kana keessatti furmaanni ishee maali?
Gaafii baay'ee guddaadha. Furmaanni isaas kana jedhanii qubatti laatuun baay'ee nama rakkisa. Akka yaada kootti poolisiin baqattoota mootummaa cunqursaa ofirraa baqatanii dhufan ofirraa alatti dhiibuu kun furmaata irratti hin fakkaatu. Takka gara biraatiin ammoo nagaa biyya isaaniitiif jecha, nagaa lammii isaaniitiif jecha warra baqatee dhufu kan ammoo sirritti gingilchuunis dirqama mootummaati. Kana keessa makatanii humnoonni booda uf dhukkaasanii uf ajjeessanii nama baay'ee balleessan akka keessan dhufne uf eeguun gaariidha. Akka agarutti amma shororkeessummaan kun jechuun namoota xinnoo lakkoofsaan xinnoo jireenya hin barbaadne du'uu barbaadan kaammoo gaaga'ama guddaa shororkaa guddaa uummata irraan ga'an jechuudha. Awurooppaa duwwaa miti asittuu Ameerikaanuu shororkaa'ee jira. Humni of eeggannoof ba'u sochii humna sekuuriitiidhaa godhamu kun diinagdee biyyaa baay'ee baay'ee huba. Fakkeenyaaf kaleessa amma xayyaarri lama kan gara Faransaay bararuudhaaf ka'ee bombii irra jiraa jedhamee telefoonni waan itti bilbileef duwwaa akka garas hin bararre godhamee jira. Kuni ikoonoomii biyya sanillee baay'ee miidhaa jechuudha. Akkanatti fakkaatu takkan amma kan yaadamaa jiru rakkoon ISIS itti fide kun kaalifeetii islaamaatiin jaara jedhu kan hedduu gara hammeenya guddaa brutal ta'e kun cabbuu qabaa kan jedhu humna baay'ee itti walii galaa jira.
Mee gara sanatti tun dhufiin Dr. Bayyaan gaaffiilee laman wal duraa duuba sin gaafadha. Tokkoffaa yoo baqattoonni akka Awurooppaan seenne taasisaman, yoo baqattoonni Iraaq irraa karaa Giriik karaa daddaa seenan kun akka dachaan akka deebi'an ta'ee karaan itti cufame maaltu ta'a? Tokko kana kan lammataa tanfuuf deebii keessanii booda.
Yoo amma humnoonni Awurooppaadhaa aarii hubatamaa yeroo irraa ka'anii baqattoota kan akka biyya keenya hin seenne kan jedhan ta'e akeeka isaanii dhimma akkanarratti qaban hunda faallessa. An akkas godhannatti hin fakkaatu. Biyyi hundi biyya isaarratti dallaa ijaarratee boordarii cufee jiraachuuf hin danda'amu. Yoo akkas godhan maal ta'a kanaaf jetteef exactly waan ISIS barbaadutu ta'ee jechuudha. Baqattoonni kun ari'amanii karaatti cufamee yoo deebi'an warra shororkeessaa kanaaf injifannoo natti fakkaata akka yaada kootti.
Kanatti fufee immoo gaaffii biraan gaafadha. Tole kun rakkoo waan uumuufi baqattoonni akkuma duraan Awurooppaa seenuu jalqaban Awurooppaa seenanii biyyootattis akkasuma raabsamanii biyyoota adda addaa adeeman yoo jedhame akkamitti nageenya isaanii to'achuu danda'u biyyoonni Awurooppaa kun? Haala immoo uumamaa jiru kanarraa akkamitti of oolchuu danda'u?
Kunis gaafii cimaadha. Kanaatu daayilaamaa godhee jira addunyaa kana keessatti. Amma dibeetii mormii yaadaa biyya Ameerikaatti dhimma kana laachisee ta'u yoo garte warri furmaata salphaa ta'an hin seensifnu nutti dhufinii jedhanii warri immoo haa dhufanii lakkii akka sochuu hin dandeenyu jedhanii gingilchuu qabnaa, iskiriin gochuu qabnaa haa jedhan. Seeftii dhibbaa fi dhibbatti eeguu danda'anii hin danda'an. Maaliif Faransaay kan nu garsiisu warri amma bombii ofitti xaxee of dhukkaasu kun warra alaa dhufee miti hedduun isaanii. Warrum achitti dhalatee, achitti guddatee, achitti barate second generation. Addunyaan amma rakkoo xaxamaa tokko keessa seentee jirti. Deebisaa aarii duwwaa osoo hin ta'in deebisaa fageessanii yaaduu barbaada. Guddisee immoo uummanni aadaa biraa, amantii biraa qabu kan biyya dhiyaate seeqote kun murteeffachuu qaba. Yookiin akka biyyaa kanatti heera biyyaa sirna biyyaa kabajanii jiraachuu kun hin ta'u yoo jedhan biyya ofiitti galuunis filmaata ta'a jechuudha. Mootummoonni baqattoota keessummeessanii lammii biyyaa godhan kun mirgoota lammiilee kanaa lammii biraatii gad gochuu itti deemuun qaban. gar lettura filmanni eeggama.
Akkuma jettani as United States keessatti keessumaa Republikaanonni amma aariidhaan yookaan immoo rifaatuudhaan jechuu ni danda'ama. Kaadhimamtoota amma pirezidaantummaaf dorgomuuf carraaqaa jiran kan akka Donald Trump fa'a warra kaan fa'a dabalee imaammanni pirezidaant Obama laaffataadha ICC irratti. Waa'ee namoota biyya gashuu irratti yaaddoo qabna. Waa'ee dhumaa masgiidonni biyya kana keessa jiraachuun iddoo waan kun itti karoorfamu jenneellee yaaddoo qabna jedhanii bifa adda addaatiin dubbataa jiru. Kun yaaddoo irraa dhiphuu irraa ta'uu danda'a. Kana yeroo ilaalu gochaan shororkeessonni geggeessaa jiran kun amantiidhuma islaamaa irratti iyyuu ammam dhiibbaa qabaachuuf deema ka jedhu gaaffiina keessattuuma. Kan akkamitti ilaaltume Dr. Bayaan?
Kunis gaafii cimaadha. Dhugaadha akkuma jette amma Ameerikaa keessaa yeroo filmaataa keessa jirra. Yeroo filmaataa immoo warri dorgomuu waan uummanni irra guddaan dhaga'uu barbaa dubbatu amma ejjennoo aarii ibsu warri filmaataaf deemu. Fakkeenyaaf Donald Trump rifiyujii Siriyaa dhuftin galchinu kan jedhu masjidoota biyya kana keessatti hundaayyuu sakattaanee kontiroluu qabnaa kan jedhu dubbataa. Ted Cruz warri as Ameerikaa dhufuu danda'u immoo nama kiristaanummaan isaanii qoratamee baratame duwwaa ta'uu qabaa jedhu. Akkuma pirezidaant Obamaan jedhetti kun waliigalatti faallaa poolisii mootummaa kanaati. Garuu ejjennoo aarii waan ta'eef deeggarsa guddaa qaba. Yaanni akkasii namni rifatee jira. Amma fakkiin siima intalli koo waggaa 14 guyyaa jimmaataa wanni kun ta'u guyyaa itti aanu hojii kee lakkisuu qabda. Hojii kee hin deeminii naan jette. Maaliifin jedheen iddoo irratti hojjettu suni jara kanaan xiyyaafatama keessa jira. Kun Ameerikaa leeru kunna waan jedhanii nagaa keetiifin sodaadhee naan jette intalli koo waggaa 14. Shororkaan kun biyya hunda ga'ee jira jechuudha. Amma gaakka islaamaa rakkoon fidu eeyyee sochi muumeenti ta'e kan ammoo humna duwwaan balleessuun dhabamsiisuun barbadeessuun hin danda'amu. Hundee ta'an sababa ta'an hedduu jira. Isaan yoo furan addunyaan teessee istiraateejik world order tolfatuu qabdii natti fakkaata. Ummanni islaamaatiif keessattuu sochiin kun maqaa islaamaa maqaa kaalifeet qabatee waan deemuuf furmaata barbaaduun hunda dura uummata addunyaa islaamaa ilaalaa natti fakkaata akka yaada kootti.
Koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hedduu galatooma.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu amma nu dhaqqabeen dubbisaa. Kooluugaltoonni 10 andaara galaanaa Turkiitti yaballi isaanii irraa turan garagaluu isheen as buuteen isaanii dhabame. Yabala gara odola Giriikii Koositti qajeelaa turte irraa kooluugaltoonni 5 baraaramaniiru. Muummichi ministeeraa Giriikii Aleksis Siipiraas har'a Ankaraa keessatti hoogganoota Turkii waliin wal arguudhaan kooluugaltoonni namoota seeraan ala nama deddeebisaniin Turkii irraa gara Giriikiitti akka hin yaane ilaalchisee mari'achuuf wal arganii jiran. Associated Press immoo akka gabaasetti mootichi Joordaan Abdullaan 7 kana Oostiriyaa keessatti wal arguudhaan duulli farra shoroor keessummaa fi rakkoon kooluugaltummaa wal qabata jechuudhaan baqattoota Siiriyaa miliyoonaan lakkaa'amaniif gargaarsa dinagdee gaafatan. Duula farra shoroor keessummaa poolisii ganda Paaris keessatti har'a geggeesseen namoonni lama du'anii kanneen biroon torba to'annaa jala erga oolanii booda weerarri sun sa'aatilee 7 booda xumurame. Shakkamaan Haleellaa Jimaata Darbire qindeesse jedhame garuu eessa akka jiru ifan taane. Dho'iinsi hamaan har'a magaalaa Naayijeeriyaa Kaanoo raaseen namoonni lakkoofsi hin beekamin jiru du'anii jiran. Gaazexeessaan naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Hawsaaf akka ibsetti dho'iinsi lafa gabaa telefoona mobaayilaatti gurguran jamaan walga'ii keessatti dho'e har'a waaree booda ture. Humnootiin naga eegumsaaf hojjettoonni baraarsaa lubbuu oolchuuf gamasitti duulanii turan. Dho'iinsi kaleessa magaalaa Yoolaa kaaba gama bahaa keessatti dho'e namoota 30 yoo galaafatu yoo xiqqaate kanneen 70 ta'an madeessee jira. Aleellaa sanaaf itti gaafatama akka fudhate hin jiru garuu shakkii hin jiru. Garee Boko Haram raawwachuu isaatii oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophii fiteen naaf fixachuu jira yaad qabdaan nu barreessan bilbilaa feesbuukii afaan oromoo akkuma reefu illee saniin jenne afaan oromoo @voanews.com akka ingiliffaatiin barreessitanii imeeliin kennammoo horn@voanews.com nu barreessan bilbilaa waan qophiin teentaa irraa tanuma gam kenna nagaa keessa nu bulaam sagantaa afaan amaaraa jalqaba.